Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti treću simfoniju američkog kompozitora Arona Copelanda. Treća, ujedno i poslednja Copelandova simfonija nastala je 1946. godine kao porudžbina Sergeja Kusevickog, dirigenta Bostonskog simfonijskog orkestra. Ona predstavlja odgovor na zahteve američke kritike za stvaranjem velike simfonije koja će da bude izraz nacionalnih osjećanja zemlje, pobednice Drugog svetskog rata. Ovaj prazan prostor je svesno popunio Copeland, koji je ujedno želeo i da se predstavi muzičkoj javnosti u novom svetlu. Ne više kao folklorni kompozitor, već kao ozbiljan autor koji nudi publici svoj magnum opus. U tom smislu, sam Copeland piše: Treća simfonija ne sadrži narodnu ni popularnu muziku. Tokom kasnih 20-ih bio je običaj da se moje stvaralaštvo etiketira kao simfonijski džez ili kao Amerikana. Svaka referenca na džez i folklorne materijale u ovom delu je apsolutno nesvesna. Zaista, za razliku od dela nastalih neposredno pre Treće simfonije, kao što su Billy the Kid ili Rodeo, ova kompozicija se udaljava od pomalo pojednostavljenog muzičkog jezika i osvaja neke nove izražajne prostore. Copeland se oslanja na pozni romantizam, ali uspeva da u njegovim okvirima ipak konstituiše sopstveni stil koji se prepoznaje po specifičnom izboru tematskih materijala i harmonskim progresijama. Zapravo, takozvani amerikanizam njegovih pređašnjih dela je u ovoj simfoniji dobio potpuno novo ruho. Copeland, sada kao zreo autor, veću pažnju poklanja izuzetno razvijenoj orkestraciji i dramaturgiji makroforme. Treću simfoniju Arona Copelanda slušamo u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i samog autora.
Thank you. Thank you.
Slušali smo treću simfoniju Arona Koplanda u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom autora. Do kraja autograma čućemo Koplandov koncert za klarinet i orkestar u interpretaciji Benija Goodmana i simfonijskog orkestra Columbia. Diriguje Aron Copland. Thank you.
Thank you. Thank you.
koncertom za klarinet i orkestar Arona Koplanda u izvođenju Benija Gudmana, Simfonijskog orkestra Kolumbija pod upravom samog kompozitora, završavamo današnji autogram posvećen Koplandovoj trećoj simfoniji. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.